Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата «Когато сме в клопката на законничеството». Следва коментар относно фактът на Възкресението и ще приключим с темата «Пред лицето на отчаянието». Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева и аз, Радостина Горанова.
Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече: «Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него». Исус в отговор му рече: «Истина, истина ти казвам. Ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство». Никодим му казва: «Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?» Исус отговори: «Истина, истина ти казвам. Ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа гдето ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и къде отива. Така е със всеки, който се роди от духа». Никодим в отговор му рече: «Как може да бъде това?» Исус в отговор му каза: «Ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам. Това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не е влязъл в небето, освен той, който е слязал от небето, сиреч човешкият син, който е на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не е осъден. А който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син. И ето що е осъждането. Светлината дойде на света, а човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. Скъпи приятели, това е текст от Йоан 3 глава, 1 до 21 стихове. И той ще бъде водещ за разсъжденията ни в следващите минути върху темата «Онова, което само Бог може». Или «Когато сте в клопката на законничеството». Един принцип в земеделието гласи: и най-плодородната почва остава безплодна, ако не бъде засята. Никодим очевидно не е запознат с това. Той си мисли, че почвата може да ражда и без да е засята. Добре разбира ролята на земеделеца, но забравя за семената. той е законник. Именно така разсъждава законникът. Подготвя почвата и забравя семената. Никодим не крие своето законничество, защото е фарисей. Фарисеите учат, че вярата се занимава с външното. Какво обличаш, как се държиш, какво звание имаш, как звучат молитвите ти, колко са даренията ти. Всичко това е фарисейската мярка за духовност. Ако бяха земеделци, щяха да имат най-впечатляващия участък в околността. Боядисани силози, лъснати до блясък машини, прясно варосани чисти огради, изорана и напоена почва. Ако бяха земеделци, щяха да прекарват в кафенето часове наред в обсъждане на земеделски теории. Кога е най-добре да се тори, преди или след валеж? Как се оставя поле на угър, през една или през две години? Дали фермера трябва да носи гъщеризон или дънки? Каква трябва да е шапката му, каубойска или бейсболна? Фарисеите имат само един проблем. След всичките им разисквания върху правилните техники, реколтата, която прибират, е слаба. Един необразован галилеянин за няколко месеца дава повече плод, отколкото всички фарисеи за цяло поколение. И това събужда ревността им, гнева им, високомерието им. И те го отстраняват, като пренебрегват постиженията му и презират подхода му. Всъщност, това са всички фарисеи без Никодим. Той е заинтригуван. Не само заинтригуван, той е развълнуван, озадачен от начина, по който хората слушат Исус. Сякаш единствено той знае истината, сякаш е пророк. Никодим е озадачен от делата на Исус. Например, когато той влиза с гръм и трясък в храма и преобръща масите на сарафите. Някога и Никодим е познавал тази ревност, но от тогава е изминало много време. Това беше преди званията, преди специалните дрехи и преди правилата. Никодим е привлечен от дърводелеца, но няма да го видите около него. Фарисеят е от висшестоящите. Не може да се доближава до Исус посред бял ден. Затова се среща с него през нощта, потъмно. И правилно, защото законничеството не предлага нищо светло. Никодим започва своето обращение към Христос с хвалебствия. Във втория стих от третата глава на Йоан четем: «Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него». Исус не обръща внимание на комплимента, а му отговаря: «Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство». Това е следващия трети стих. Без празнословия, без безполезни приказки, право в целта, право към сърцето. Исус знае, че сърцето на законника е твърдо. Ако го галите с перцето на насърчението, няма да го разчупите. Трябва ви длето. Така че Исус започва да удря. Никодиме, като запалиш лампа, няма да помогнеш на слепеца. Никодиме, като усилиш музиката, няма да помогнеш на глухия. Никодиме, като украсяваш отвън, няма да промениш вътрешността. Никодиме, без семена няма да получиш добив. Трябва да се родиш отгоре. Срещата между Исус и Никодим е повече от разговор между две религиозни лица. Тя е сблъсък на две философии, две противоположни виждания за спасението. Никодим е убеден, че работата се върши от човека. Исус казва, че извършва Бог. Никодим мисли, че е покупка. Исус казва, че е подарък. Никодим мисли, че задачата на човека е да го постигне. Исус казва, че задачата на човека е да го приеме. Тези две гледни точки обобщават всички останали. Целият религиозен свят застава в един от двата лагера – при закона или при благодата. Заслугата е или на човечеството, или на Бога. Спасение като награда за извършените дела или спасение като дар въз основа на Христовата смърт. Законникът вярва, че решаващият фактор за спасението сте самите вие. Ако изглеждаш правилно, говориш правилно и принадлежиш към правилното крило на правилното вероизповедание, ще бъдеш спасен. Тежестта на отговорността не лежи на Божиите плещи, а на вашите. И какъв е резултатът? Отвън всичко е излъскано. Разговорите са добри и стъпките верни. Но погледнете отблизо и се слушайте внимателно. Липсва нещо. Какво? Липсва радост. А какво има на нейно място? Страх. Че няма да постигнете всичко. Високомерие. Че сте постигнали всичко. Провал, понеже сте сбъркали. Законничеството, скъпи приятели, е един тъмен свят. Навярно до сега не сте го знаели. Сигурно с очудено изражение слушате всичко това и се питате, какво искате да ни кажете с този разказ? Мислехме, че Библията това е книга за Исус, който среща хората с тяхното страдание. Никодим не страда. Той има власт, има приятели, изучава Библията. Нали не е наранен? Ако не зададете такъв въпрос, бъдете благодарни. Бъдете признателни, че не сте изпитали опустошението на законничеството. Били сте пощадени. За разлика от много други. Други хора, които биха могли да отговорят на въпроса по-добре от нас. Законничеството е бавна смърт, задушаване на духа, отрязване на човешките мечти. Законничеството е достатъчно, за да те поддържа жив, но не и да те нахрани. Така че, скъпи приятели, ви умирате от глад. Вашите учители не знаят къде да потърсят храна, затова си гладувате заедно с тях. Храните се само с изисквания и правила, без витамини, без вкус, без подправки. Посредствена и предсказуема религия. Ето какво разказва Макс Лукадо. Когато бях малък, членувах в една група. На 8 години участвах в момчешки хор. Събирахме се два пъти седмично за по 2 часа. Обличахме блейзери и пеехме по банкети, понякога даже и по улиците. Любопитното бе, че нашият ръководител беше бивш сержант, обучавал новобранци. Преди момчешкия хор той беше ръководил военен лагер. И част от миналото му се изливаше върху настоящето. Всяка вечер по време на репетициите правехме почивка с маршировка. Излизахме навън и маршировахме в строй. Той командваше, ние изпълнявахме раз, два, раз, два. В началото не възразявах, не ми стискаше. Човекът ме плашеше. Накрая събрах достатъчно кураж и поисках обяснение от момчето до мен. Защо правим всичко това? Не знам. А каква е целта? Не знам. Никой не знаеше. Марширувахме два пъти седмично в продължение на 2 години. Никой не беше наясно каква е целта и защо го правим. Просто знаехме, че ако искаме да пеем, трябва да вървим в крак. Скъпи приятели, ето това е законничеството. То е непреклонно, униформено, автоматизирано и не е от Бога. Знаете ли кое е най-долното и най-мръсното в него? Законничеството не се нуждае от Бога. То се стреми към непорочност, но не говори за прощение. То е системен процес, при който законникът защитава себе си, обяснява поведението си, превъзнася се и се самооправдава. Законниците са обзети от мисълта за себе си, а не за Бога. Законничеството превръща моето мнение в твоя тежест. В лодката има място само за едно мнение и познайте кой ще изхвъркне зад борда. Законничеството превръща моето мнение в твое ограничение. Твоето противоположно мнение поставя под съмнение не само правото ти да общуваш с мене, а дори и твоето спасение. Законничеството превръща моето мнение в твое задължение. Християните трябва неотклонно да се придържат към правилата. Твоята задача не е да мислиш, а да маршируваш. Ако искате да сте част от групата, марширувайте в крачка и не задавайте въпроси. Никодим знае как да марширува, но копнее да пее. Той осъзнава, че това, с което разполага, не е всичко, но не знае къде да търси. И затова отива при Исус. Отива нощем, защото се страхува да не предизвика недоволството на своите съмишленици. Законничеството залага у вас страха от хората. Прави ви гладни за одобрението им. Страшно добре осъзнавате какво ще кажат и ще си помислят другите, така че правите онова, което им харесва на тях. Съобразяването с околните не е приятно, но е безопасно. Униформата стяга, но всички я одобряват и продължавате да я носите. Не знаете защо марширувате, нито каква е целта, но кой сте вие, че да питате? Затова оставате в строя и се носите по течението на най-малкото съпротивление. А ако се осмелите да изпробвате друга пътека, трябва да го сторите през нощта, като Никодим. Той се привежда под сенките, промъква се през Абаносово-тъмните улици и застава в присъствието на Христос. В разговора Никодим, признатият преподавател по право, има само 3 реплики. Веднъж за да отправи комплимент и 2 пъти за да пита. След като цял живот е претеглял писанията на везните на логиката, изведнъж ученият онемява, защото Исус отваря портата и в подземието нахлува светлината на благодата. От самото начало Исус разкрива източника на духовността, роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Това е Йоан 3 глава 6 стих. Духовният живот не е човешко усилие. Той се основава и направлява от Светия Дух. Всяко духовно постижение се създава и оживотворява от Бога. Духовността, казва Исус, не идва от посещението на църква, от добрите дела или от правилните доктрини, а от самите небеса. Подобни думи трябва да накарат Никодим да си плюе на петите, но Исус так му започва. Вятъра духа където ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа, продължава той в 8 стих. Да е търсил някога поривът на вятъра помощта ви? Да сте виждали как бурният вятър си поема въздух встрани от пътя? Не, не сте виждали такова нещо. Вятърът не търси нашата помощ. Дори не разкрива посоката си. Той е тих и невидим. Такъв е и духът. Никодим вече се изнервя. Тази светлина е прекалено силна за очите му. Ние, религиозните водачи, обичаме да държим контрол и да ръководим. Обичаме да определяме и управляваме. Структурата и яснотата са първи приятели на проповедника, но не винаги влизат в Божия протокол. Спасението е работа на Бога. Благодата е Негова идея, Негово дело и на Негови разноски. Той я предлага на когото сам пожелае и когато пожелае. В този процес нашата роля е да съобщим на хората, а не да ги следим. Вероятно въпросът е бил изписан на лицето на Никодим. И защо? Защо кара Бог да даде такъв... Какво кара Бог да даде такъв дар? Той никога не си е представил, че Исус ще му отговори по този начин. Каква е причината Бог да подарява на хората новорождение? Любовта. Защото 16 стих отговаря: Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Никодим никога не е чувал подобни думи. Никога. Много пъти е разисквал по въпроса за спасението, но за първи път не се дават никакви правила, не се предлага никаква система, никакъв правилник или обред. Исус му казва: всеки, който вярва в него, има вечен живот. Възможно ли е Бог да е толкова щедър? Удивлението по лицето на Никодим се забелязва дори в тъмнината на нощта. Всеки, който вярва в него, има вечен живот. Не казва който напредне или който успее, нито пък който е съгласен, а всеки, който вярва. Вижте как Бог освобождава законника. Наблюдавайте нежната твърдост на докосването му. Като умел земеделец, той разкопава в твърдената почва, за да стигне до влаката. Намира плодородно място и посява семе. Семето на благодата. Дали по-късно то дава плод? Ето, ще прочетем за този плод. Същото Евангелие на Йоан, малко по-нататък, 19 глава, 39 до 42 стихове. Дойде и Никодим, който бе дохождал изпърво при него нощем и донесе около 100 литра смес от смирна и алое. И те взеха Исусовото тяло и го обвиха в плащеницата с ароматите според юдейски обичай на погребване. А на мястото, където бе разпънат, имаше градина и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган. Там проче положиха Исус поради юдейския приготвителен ден, защото гробът беше наблизо. Чудно как в Божието царство човек може да се обърне на 180 градуса. Човекът, който преди идва през нощта, сега идва през деня. Човекът, който преди пълзи сред дърветата, за да се срещне с Исус, сега отива при кръста, за да му послужи. Човекът, който получи семето на благодата, сега полага в земята най-великото семе на света. Семето на вечния живот. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, продължаваме с коментар на тема «Факт ли е Възкресението?». Всъщност, Възкресението е описано от Новият Завет. В такъв случай, резонен е въпросът, надежден исторически документ ли е той? Поради това, че Новият Завет е основният исторически източник на информация за Възкресението, много критици от 19 и 20 век атакуват надежността на този документ. Някои застъпват тезата, че ранната църква е създала притчите и чудесата в живота на Христос. Други поддържат, че животът на Христос е бил описан много по-късно от самите събития и те безспорно са били изопачени, т.е. утвърждава се, че нямаме достоверно описание на думите и живота на Исус. Как могат да се отхвърлят тези обвинения? Има много причини, поради които можем да твърдим, че притежаваме достоверно описание на думите и събитията в живота на Исус. Първата е, че историческите проучвания върху откритите ръкописи показват, че времето между събитията в живота на Христос и тяхното описване не е чак толкова дълго, за да се отрази на точността им. Доктор Майер, професор по древна история в университета в Западен Мичиган, пише: твърденията, че християнството е създало великденския мит за един дълъг период от време или че първоизточниците са писани много години след събитието, просто са недоказуеми. Анализирайки заключенията на критиците за късно написване, Олбрайт пише: само съвременни учени, на които липсват историческият метод и перспектива, могат да изтъкат такава паяжина от измислици, като тази, с която критиците са обгърнали евангелското предание. Той добавя, че периодът от време е твърде кратък, за да допусне изместване на същностния център и промяна дори в специфичната формулировка за притчите на Исус. Мистер Бароуз от Йел казва за достоверността на ръкописите: в резултат от сравняването на Новия Завет на гръцки с езика на папирусите се увеличава доверието ни към точността на преписите му. Текстовете, продължава той, са били преписани с изключителна прецизност, така че не оставят никакво съмнение относно учението, представено в тях. Хауърд Вос, изследовател, заявява, че с оглед на литературната достоверност единственото логично заключение е, че достоверността на Новия Завет е безкрайно по-сигурна, отколкото на всеки друг документ от древността. Втора причина за сигурността на новозаветните описания относно живота на Исус е, че те са били писани от свидетели или по разкази на свидетели. Доктор Уи Готшалк, историк в свой труд върху точността на един източник, казва: умението да се казва истината зависи до известна степен и от близостта на свидетеля до събитието. Близостта се разглежда в географски и хронологичен аспект. Авторите на Новия Завет заявяват: когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, не сме следвали хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Те казват, че Исус им представи себе си жив, след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дни. Лука, лекарят, пише: понеже мнозина предприеха да се чинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха уния, които отначало са били очевидци, видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко отначало, да ти пиша последователно за това. Независимо, че свидетелите са на почет в съда, стойността на техните показания от първоисточник се оценява в светлината на психологическите фактори, влияещи върху индивида, периода от време, отдалечеността от обекта, видимостта, стреса, страха и така нататък. Доктор Елизабет Лофтас, професор по психология в университета във Вашингтон, пише, че хората, които свидетелстват за страшни събития, възпроизвеждат подробности от тях много по-неточно, отколкото ако възпроизвеждат обикновени случки. Стресът или страхът разстройват възприятието и следователно паметта. Стресът може да засегне също способността на личността да възпроизведе нещо, което е наблюдавала или научила в период на относително спокойствие. Свидетелските описания на Исус Христос след Неговото възкресение са потвърдени от заключението на доктор Лофтас. Те не са описания на непознат, смътно зърнат в тъмната алея, деформиран от очите на страха. Неговите последователи отдавна са го познавали и обичали. Макар че вероятно е имало стрес и възбуда, наложило се Исус да им каже да не се страхуват, с повторението на появяването той им се явяваше през 40 дни, ни казва текста, те заставали по-сигурни в паметта си. Ако многобройните свидетели в Новия Завет не са 100% гаранция за сигурност, би било много трудно да се докаже, че всички те са допуснали една и съща грешка при идентифицирането му. Показанията на свидетелите, че са видели Христос жив след Неговото възкресение, биха били много убедителни в съда, особено с оглед на своята изчерпателност. В наръчника «Закони за свидетелството» на доктор Маккормик, отличен трактат върху анализирането на свидетелските показания, се подчертава изискването в правната система да се използват само най-надежни източници на информация. То се изразява най-добре в правилото – свидетелят, даващ показания за факт, който може да бъде възприет със сетивата, трябва да има възможността да наблюдава и в действителност да е наблюдавал този факт. Важността на това правило за показания от първоисточника е, че чутото от друг не се взема предвид като свидетелство в съда. Според федерални правила за свидетелстване, свидетелят може да даде показания само за това, което знае от първа ръка, а не за това, което е достигнало до него по косвен път от други източници. От гледна точка на ценност на свидетелството, доктор Монгомери пише, че от юридическо гледище новозаветните писания отговарят на изискването за свидетелство от първа ръка. Той пише, че Новият Завет е изцяло потвърден от непрестанните изявления на авторите му, че представя това, което сме чули, което сме видели с очите си, както пишат, което сме наблюдавали и с ръцете си сме проверили. Според Матей, първите, които са чули за Възкресението, са били Мария Магдалена и другата Мария. Те са разбрали за събитието от един ангел, стоящ върху камъка на гроба. Всичко разказано от двете Марии би било чуто от друг, освен ако просто искат да докажат, че ангелът е бил там и им е говорил. Ако двете жени изложат в съда думите на ангела с цел да докажат, че Христос е възкръснал, това би било счетено като косвено показание и би било отхвърлено. Правилото не поставя под съмнение истинността на ангела, а по-скоро точността и честността на човека, който разказва. Този проблем обаче отпада с появата на самия Исус пред жените, тъй като по този начин жените получават познание от първа ръка за факта на възкресението на Христос, те са компетентни да свидетелстват в съда. Те не свидетелстват за самото събитие, но фактът, че са видели резултата му, е достатъчен да потвърди заключението, че възкресението се е случило. В Матей също се съобщава за явяването на Исус пред 11-те ученици. Ако явяването му не беше лично пред тях, те не биха могли да свидетелстват за възкресението според правилото за чуто от друг. Виждането на живия Христос прави правилото неприложимо. Лука ни представи разказа на двамата мъже от Емаус, на които Христос се явил. Тези мъже показват колко бързо губят от стойността си чутите от друг сведения. Те не повярвали на разказа на жените за това, което ангелът им беше казал. Те повярвали, че гробът е бил празен, но не били убедени дали Христос е бил жив. Него не видяха, ни докладва текстът. Докато Исус не им се явил, те не могли да повярват. Книгата на Лука, както и книгите на Матей и Марк, завършва с явяването на Христос пред всички ученици. Исус е разбирал естественото недоверие към чутото от друг. Ние често с неохота се доверяваме на изпитаното от друг, още по-малко на думи, които чуваме. Най-силният пример за такава неохота е Тома. Независимо от разказите за явяването на Исус пред хора, близки нему, историята за възкресението му все пак е била невероятна. Тома изисква познание от първа ръка, за да се убеди сам. Той иска да види с окото си и да пипне с ръката си. Достоверни ли са свидетелските писмени показания? Според федералните правила за свидетелство, те са надежни, когато може да се докаже, че са дадени или потвърдени от свидетеля, докато случаят е бил свеж в паметта му и той би могъл да го отрази правдиво. Някой може да зададе въпроса, дали Матей и Йоан са записали спомените си, докато те са били все още свежи. Ние не знаем колко време след тези велики събития учениците пишат своите евангелия, но едно може да се твърди, независимо кога са написани, да види жив човек, умрял преди 3 дни, е просто незабравимо събитие. Лесно можем да си представим учениците да казват години по-късно. Спомням си го, сякаш беше вчера. Трета причина да считаме новозаветните писания за възкресението за надеждни е, че те са били разпространени по времето, когато още са били живи съвременниците на възкресението. Следователно, точността на тези писания би могла да бъде потвърдена или опровергана по това време. Когато авторите на Новия Завет обосновават своето благовестие, те се ползовават на обществената известност на фактите, засягащи възкресението. Петър предизвиква слушателите си: «Израилтяни, послушайте тези думи! Исус Назарянина, мъж, засвидетелстван между вас от Бога, чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете». Друга причина, поради която в описанията на живота и учението на Исус Христос няма място за митове, легенди и неточности, е, че те са били разпространени, докато са били още живи свидетели, настроени крайно враждебно към християнството. Основен метод за оценяване искреността на свидетел е, като се използва кръстосания разпит с противникова партия, чрез който се изявява честността на свидетеля и възможните му пристрастия и предразсъдъци. Принципът на кръстосания разпит е разработен от съдията Рафим Морис. При воденето на процес можем да имаме известно доверие на човешките показания и това доверие нараства, ако подложим свидетеля на директен кръстосан разпит. Отчитайки важността на присъствието на враждебно настроени свидетели при известяването на възкресението, професорът по право Джон Монгомери пише: «Правилото на кръстосания разпит подчертава сигурността на свидетелството за Христовото възкресение, което е било обявено в същото време в синагогите, в самата паст на опозицията от враждебни критици, които със сигурност биха разрушили основата на християнството, ако фактите бяха други». Брюс, професор по библейски критицизъм и тълкование в Манчестърския университет Джон Риланд, говори за новозаветните писания, внимателно наблюдавани и слушани от опонентите им. Ако е имало тенденция за отдалечаване от фактите, възможното присъствие на враждебни свидетели в аудиторията би послужило за по-нататъчен коректив, пише той. Има 3 етапа на историческото свидетелство – наблюдение, припомняне и записване. Яростните противници на това ново движение, гравитиращо около Христос, са били готови да скочат срещу всеки по-ревностен последовател, който би понечил да прибави някое чудо или да подслади някоя история, за да представи Христос по-благоприятно. Тези враждебно настроени свидетели са били готови да поправят всяко отклонение от това, което Исус стори и получаваше по време на наблюдението, припомнянето и записването му. Стан Тъндри, теолог, задава въпроса: възможно ли е и те да са допуснали неверни изявления да минат за факти от живота му, който те също така добре са познавали. Християнството би станало за посмешище, ако е създавало такива измислици, за да се увековечи, твърди Тъндри. Апостолите, които със сигурност са желали да прославят Господа, не биха му приписали факти, които не произхождат от него. Освен това, стотиците членове на ранната църква трябва да са били мощен ограничаващ фактор за опазване на преданието фактологически вярно. Луи Готшалк пише, че правдоподобността на един автор или документ зависят от репутацията на автора, липсата на противоречие в самия документ, липсата на противоречие с други източници, липса на анахронизми и начина, по който авторовото свидетелство съвпада с други факти. С други думи, съответствието или съгласието с известни исторически, географски или научни факти често е решаващ тест за свидетелството на един или повече свидетели. Сър Уилям Рамзе, един от най-великите географи, живели някога, е бил студент в Германски исторически факултет в средата на 19 век. След топографско проучване на Мала Азия, което от своя страна го принудило да проучи писанията на Лука, той твърдо се убедил, че книгата Деяния на апостолите е написана в средата на 2 век след Христа. В резултат на неопровержимите доказателства, разкрити в хода на проучването, той цялостно променя вярванията си. След 30-годишно проучване, Рамзей заключава за историческите способности на Лука. Лука е първокласен историк, пише той. Малко е да се каже, че неговата постановка е достоверна. Този автор би трябвало да бъде поставен редом с най-великите историци. Историята на Лука, добави Рамзей, е ненадмината по своята достоверност. Имаше периоди от време, когато се считаше, че Лука неточно назовава управителите на Филипи претори. Според учените, градът е бил управляван от друг тип владетели. Както обикновено обаче Лука се оказа прав. По-късни открития показват, че титлата претор се е носила от магистратите на една римска колония. Изборът на Лука на думата проконсул като титла на галион също се оказа верен и се потвърди от делфийския надпис, в част от който се казва, както Луций Юний Галион, мой приятел и проконсул на Ахея. Делфийският надпис от 52 година след Христа ни помага с точност да определим времето на Павловото служение от година и половина в Коринт. Според други източници, то става явно от факта, че Галион поема властта на 1 юли, че проконсулството му продължава само една година и че тя съвпада с Павловото дело в Коринт. Лука дава на Публий, управител на Малта, титлата управител на острова. Открити са надписи, според които той наистина е носил тази титла. Друг случай, потвърждаващ надежността на Лука, е използването на титлата Политарх за обозначаване на гражданската власт в Солун. Тъй като в класическата литература не се среща Политарх, отново се прие, че Лука греши. Днес обаче са открити 19 надписа, в които се използва титлата. Интересно е, че 5 от тях се отнасят за управляващи в Солун. Археолозите първоначално поставиха под въпрос извода на Лука, че Листра и Дервия са били в Ликаония, а Икония не. Те се основаваха на римски писатели, като Цицерон, който твърди, че Икония е била в Ликаония. Така че археолозите обявиха книгата Деяния за неточна. Сър Уилям Рамзей обаче откри монумент, който показва, че Икония е била фригийски град. По-късни открития потвърждават това. Сред другите исторически справки на Лука е и следната. Лисани, четверовластник в Авилиния в началото на служението на Йоанн Кръстител в 27 година след Христа. Единственият Лисаний, познат на древните историци, е бил убит 36 година преди Христа. Обаче надпис, открит близо до Дамаск, гласи: освободен от Лисаний четверовластника и датира между 14 и 29 година след Христа. Не е чудно защо професорът по класика в Оукландския университет Блейк Лок заключава: Лука е завършен историк, чието място е сред най-големите гръцки писатели класици. Брюс от университета в Манчестър отбелязва: редно е да се каже, че археологията потвърждава новозаветните писания. Там, където Лука е бил обвиняван в неточност, точността му е била потвърдена от откритите надписи. Брюс коментира историческата достоверност на Лука последния начин. Един човек, чиято точност се демонстрира в области, където тя може да бъде потвърдена, най-вероятно ще бъде точен и тогава, когато нямаме възможност да проверим това. Точността е привичка на ума и ние знаем от опит, добър или лош, че някои хора са обикновено точни, а други не. Писанията на Лука ни дават възможност да го отнесем към авторите, които са обикновено точни. Можем да обобщим, че Новият Завет ни дава верен портрет на Христос. Това негово историческо описание не би могло да бъде променено чрез исторически манипулации, самозалъгване или литературно маневриране. Скъпи приятели, относно факта на Възкресението могат да се направят 9 обобщаващи наблюдения, с които ще приключим този коментар. Първо, историческият, литературният и юридическият материал в подкрепа на Възкресението на Христос е огромен. Второ, самият Исус Христос фактически предсказва, че ще възкръсне на третия ден. Трето, Възкресението на Христос е онзи факт, който дава основа на цялото християнство. Четвърто, християнската вяра не е скок в тъмното, е основана на разумни разсъждения. Пето, макар и непочтено, мнозина са изключили възможността за възкресението поради предубежденията си към чудесата. Шесто, последователите на Христос не са били невежи, те са различавали факт от измислица. Седмо, научният метод не може да бъде приложен при изследването на възкресението, тъй като историческите събития не могат да бъдат повторени в присъствието на изследователя. Осмо, критерият, който прилагаме при проучване на всяко историческо събитие, трябва да бъде приложен и при изследване на възкресението на Исус Христос. И девето, съществуват изобилни научни доказателства за това, че Новият Завет, основният източник, който свидетелства за възкресението, задоволява изискванията и на най-внимателното проучване по всички правила на изследване на свидетелства и съвпада с откритията на съвременната археология. Така че, скъпи приятели, няма никакво съмнение в фактът на Възкресението. Уважаеми приятели, нека се фокусираме отново върху събитието на Възкресението, но този път, за да се насърчим да мечтаем. Как можем да възкръснем психически и емоционално пред лицето на отчаянието? Отговорът е в Матей 28 глава, 2 до 10 стихове. И ето стана голям трус, защото Господен ангел слезе от небето и пристъпи, отърколи камъка и седна на него. Изгледът му беше като светкавица, облеклото му бяло като сняг. Но от страх от него стражарите се разтрепераха и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: «Вие не се бойте, защото знае, че търсите разпънатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както беше казал. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ, и идете бързо да кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите, и ето той отива преди вас в Галилея, там ще го видите. Ето, казах ви». И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се затичаха да известят на учениците му, и ето Исус ги срещна и каза: «Здравейте!» И те се приближиха и се хванаха за краката му и му се поклониха. Тогава Исус им каза: «Не се бойте, идете и кажете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят». Скъпи приятели, не ви ли се е случвало, когато за пореден път препрочитате разказ, който сте убедени, че познавате, и изведнъж да забележите нещо, което до тогава ви е обягвало? Случвало ли ви се да четете 100 пъти за едно и също събитие и на 101-я да чуете нещо толкова впечатляващо и ново, че да се запитате как сте го пропуснали досега? Така е, може би, защото вместо от начало започвате от средата или защото някой друг чете на глас и прави пауза там, където обикновено вие не спирате. И тогава сякаш нещо ви удря по главата. Грабвате книгата и поглеждате убедени, че някой неправилно е приписал или прочел. Но после прочитате сами и добро утро, гледай ти. Ами на всеки ми се е случвало, и днес на мен, например. Само Бог знае колко пъти съм чел, споделя Макс Лукадо, разказа за Възкресението. Най-малко 25 великдена и поне още 20 пъти между тях. Проповядвал съм върху него, писал съм за него, размишлявал съм върху него, подчертавал съм го, но това, което видях днес, никога не го бях срещал преди. Какво видях? Преди да ви разкажа, нека да припомня историята. Призорие. Неделя сутрин и небето е още тъмно. Думите всъщност са на Йоан. Като беше още тъмно. Първи стих на 20 глава. Тъмно неделно утро. Тъмно е още от петък. Тъмно е заради отричането на Петър, заради предателството на апостолите, заради страхливостта на Пилат, заради мъките на Христос, заради тържествуването на Сатана. Единственият тлеещ въглен е малката група жени, които стоят недалеч от кръста и гледат. Сред тях са двете Марии, едната е майката на Яков и Йосиф, а другата Мария Магдалена. Защо са там? За да викат името му? Да бъдат последните гласове, които ще чуе преди да издъхне, за да приготвят тялото му за погребение. Те са там, за да изчистят кръвта от брадата му, да избършат червените петна от краката, да затворят очите, да докоснат лицето му. Те са там. Последните, които си тръгват от Голгота, и първите, които отиват на гроба. Много рано в неделната сутрин те напускат сламениците си и се запътват по пътеката под сенките на дърветата. Пред тях стои мрачна задача. Утрото обещава само една среща при това с труп. Помнете си, че жените не знаят, че е първият Великден. Те не се надяват гробницата да е празна. Не обсъждат как ще реагират, когато видят Исус. Нямат ни най-малка представа, че гробът е опразнен. Някога биха се осмелили да мечтаят за това, но не и сега. Вече е твърде късно за невъзможното. Краката стъпвали по вълните са пронизани. Ръцете, изцелявали прокажените, са неподвижни. Прекрасните очаквания са заковани на кръста в петък. Двете жени идват да намажат с топли благовония в студеното тяло и да се сбогуват с човека, осмислил надеждите им. Те отиват към гробницата на хълма, водени не от надежда, а от задължение. Голо задължение. Те не очакват нищо оттам. Какво може да им даде Исус? Какво може да им предложи един мъртвец? Двете жени не се изкачват по хълма, за да получат. Те отиват към гробницата, за да дадат. Това е всичко. Най-благородните мотиви. Понякога и ние сме призовани да обичаме, без да очакваме нищо в замяна. Има случаи, когато трябва да дадем пари на хора, които няма да кажат и едно благодаря. Да простим на онези, които няма да ни простят, да ставаме рано и да лягаме късно, когато никой не забелязва това. Служение, подсказано от задължение, такъв е призивът на ученичеството. Жените знаят, че трябва да се свърши определена работа. Тялото на Исус трябва да се приготви за погребение. Петър не е предложил услугите си, Андрей не е изявил желание, простените блудници и изцелените прокажени не се мяркат наоколо и така двете Марии решават да се заемат с това. Питам се дали по пътя към гробницата не са седнали да помислят какво щеше да стане, ако се бяха погледнали и вдигнали рамене, каква полза? Какво щеше да стане, ако се бяха отказали? Ако едната бе отпуснала безсилно ръце. Писна ми само мен да ме е грижа. Нека този път Андрей направи нещо. Нека Натанаил покаже способността си на водач. Независимо дали са били изкушени или не, ние се радваме, че не са се отказали. Щеше да е трагично. Виждате ли, ние знаем нещо, което те не знаят. Знаем, че Отец наблюдава всичко. Те си мислят, че са сами, но не са. Те мислят, че вървят незабелязани от никого, но грешат. Бог ги забелязва. Той ги гледа как се изкачват по хълма, отброява крачките им, усмихва се на сърцата им и тяхното посвещение го трогва. Освен това им е приготвил и една изненада. И ето стана голям трус, защото Господин ангел слезе от небето и пристъпи от търколи камъка и седна на него. Изгледът му беше като светкавица, облеклото му бяло като сняг, но от страх от него стражарите се разтрепераха и станаха като мъртви. Защо ангелът отмества камъка? Заради кого претъркаля скалата? За Исус? Точно това винаги съм си мислил, признава Макс. Просто съм приемал, че ангелът отмества скалата, за да излезе Исус. Но помислете, трябва ли камъкът да бъде преместен, за да може Исус да излезе? Нима Бог се нуждае от помощ? Нима победителят над смъртта е толкова слаб, че да не може да избута настрани една скала? Хей, има ли някой, който да махне тази скала, за да изляза? Пита той, едва ли? Текстът създава впечатление, че когато камъкът се отмества, Исус вече е вън. Никъде в Евангелията не се казва, че ангелът отмества камъка заради Исус. Тогава заради кой? Чуйте какво казва ангелът. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ. Камъкът е отместен не за Исус, а за жените. Не за да може Исус да излезе, а за да могат жените да видят. Мария поглежда към другата Мария и тя се усмихва, както се усмихваше, когато раздаваха хляба и рибата от кошницата. Старият порив припламва. В този миг тя може пак да замечтае. Идете бързо да кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите и ето, той отива преди вас в Галилея, там ще го видите. Не е нужно да им се повтаря. Те се обръщат и се втурват към Ерусалим. Тъмнината си е отишла, слънцето е изгряло, светлината е възкръснала, но това не е всичко. Очаква ги изненада. И ето Исус ги среща и каза: «Здравейте!» А те се приближиха и се хванаха за носете му и му се поклониха. Тогава Исус им каза: «Не бойте се, идете и кажете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят». Богът на изненадите отново изненадва. Сякаш си казва: «Не мога да чакам повече, те изминаха толкова път, за да ме видят, ще им се покажа». Бог прави това за верните. Когато отробата остаряла твърде много, за да носи бебе, Сара забременява. Точно когато падението е прекалено голямо, за каквато и да е благодат, Давид получава прошка. Тъкмо когато за Мария Магдалена пътят е станал твърде тъмен, идва ангелският блясък. Спасителят се явява и животът и се променя завинаги. Каква е поуката? Поуката е в три думи, приятели. Не се предавайте. Тъмна ли е пътеката, не сядайте. Дълъг ли е пътят, не спирайте. Черна ли е нощта, не се отказвайте. Бог гледа. Не знаете дали точно в този момент той не казва на ангела да отмести камъка. Може би извинението е на път? Договорът за работа може да е на бюрото. Не се отказвайте. защото иначе ще пропуснете отговорът на своите молитви. Бог продължава да изпраща ангели и да отмества камъни.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.